ัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะทุกบ่ายวันศุกร์นะคะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนับจากนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะมาพบกันนะคะกับวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชนะคะก็พบกับเรา2คนเช่นเคยนะคะอาจารย์บุญธริกานันทาค่ะและ
อาจารย์ปริชาติเศรษฐกิจค่ะ
ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็จะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการการผลิตพืชเช่นเคยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าอากาศเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวก็อากาศร้อนบ้างนะคะฝนตกบ้างแถมยังพื้นอีกบางพื้นที่เนี่ยยังมีน้ำท่วมอีกต่างหากนะคะซึ่งหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีอาการเจ็บป่วยกันบ้างเช่นเป็นหวัดนะคะก็ทำให้หลายคนเนี่ยก็ต้องพักผ่อนยาวไปเลยนะคะสำหรับการป้องกันโรคหวัดเนี่ยค่ะอาจารย์ปุ้ย
ค่ะ
ลิชาค่ะเราสามารถทำกันได้ไงบ้างคะเนี่ย
อย่างต้องดูแลตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะ
อาจจะเป็นออกกำลังกายใช่ไหม
ออกกำลังกายนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะแล้วก็ที่สำคัญคืออาหาร
ค่ะ
นะคะ
สำหรับอาหารที่ช่วยป้องกันที่เขาเรียกว่าเป็นวิตามินหรือเปล่า
วิตามินที่จะช่วยในเรื่องของในโรคในเรื่องของป้องกันหรือรักษาโรคหวัด
ที่เราเชื่อกัน
ที่เราเชื่อกันก็จะเป็นในเรื่องของวิตามินซีนะคะ
แล้ววิตามินซีเนี่ยนะคะเราก็หารับประทานได้ไม่ยากใกล้ตัวนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อหาอะไรนะคะไม่ต้องไปซื้อเป็นในรูปของวิตามินซีที่เป็น
สังเคราะห
์เป็น
เม็ดเราสามารถกินจากอาหารทั่วไปที่เราทานอยู่แล้วก็ได้ค่ะเช่นอะไรบ้างคะอาจารย
์ก็มีหลายชนิดเลยนะคะก็สำหรับวันนี้เนาะเราจะมาคุยกันในเรื่องของส้มดีไหมคะอาจารย์เพราะว่าเป็นพืชที่ถือว่ามีวิตามินซี
ใช่แล้วทุกคนก็พอพูดถึงวิตามินซีก็จะนึกถึงส้มนะคะ
หรือไม่ก็อาหารเปรี้ยวๆนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงส้มเนี่ยเราอาจจะนึกไปถึงส้มหลายชนิดเลยนะคะก็อาจจะเป็นทั้งส้มเปลือกร่อนที่สามารถแกะเปลือกได้ง่ายกับอย่างเช่นพวกส้มเขียวหวานนะคะที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะโดยเฉพาะส้มเขียวหวานพวกบางมดส้มเขียวหวานรังสิตหรือว่าส้มอื่นๆที่คล้ายๆกันนะคะอย่างเช่นส้มเขียวหวานฟีมองนะคะที่มาจากเชียงใหม่ส้มโชกุนจากยะลานะคะที่มาจากทางภาคใต้หรือว่าอาจจะเป็นส้มสายน้ำผึ้งจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะหรือว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะคิดถึงส้มโอใช่ไหมคะอาจารย
์
เพราะว่าอาจจะเป็นส้มโอพันธุ์ทองดีขาวน้ำผึ้งที่มาจากจังหวัดนครปฐมซึ่งที่จะที่พูดไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าส้มเนี่ยมีความหลากหลายมากใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะแล้วก็หลายชนิดนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ปลูกหลายที่พื้นที่ในประเทศไทยนะคะ
ใช่ค่ะ
ถ้าเกิดว่าผลไม้ในกลุ่มส้มเนี่ยที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยนะคะไม่ได้มีเฉพาะส้มเปลือกร่อนแล้วก็ส้มโออย่างที่เราได้พูดไปเมื่อกี้นะคะแต่ว่ายังมีส้มจุกส้มแก้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นส้มที่ปลูกเฉพาะถิ่นนะคะก็มีส้มเกลี้ยงส้มตาส้มเชงนะคะซึ่งตอนนี้ส้มเชงนี่เราเริ่มไม่ค่อยเห็นนะคะอาจารย์แต่ว่าจะหาได้แถวตามตลาดน้ำหรือว่าพื้นที่เดิมที่เขายังเคยปลูกกันอยู่นะคะอาจารย
์ค่ะ
แล้วก็นอกจากส้มก็ยังมีพวก
มะนาว
มะกรูดนะคะที่เราใช้กระทำกับข้าวกันในครัวเรือนนะคะซึ่งกลุ่มของส้มเหล่านี้ก็ล้วนแต่มีวิตามินซีอยู่ในใน
เป็นสารอาหาร
ใช่ค่ะอยู่ในเนื้อหรืออยู่ในน้ำนะคะอาจารย์แล้วก็ส้มเนี่ยนะคะนอกจากที่จะให้สารคุณค่าทางอาหารโดยเฉพาะวิตามินซีแล้วเนี่ยยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถผลิตส้มนะคะส่งออกได้บางชนิดนะคะแล้วก็ยังสร้างแรงงานที่ทำให้คนในชุมชนเนี่ยสามารถมีงานทำแล้วก็นำค่าตอบแทนเนี่ยไปเลี้ยงคนในครอบครัวได้นะคะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ปริชาตินะคะจะเล่าให้เราฟังนะคะว่าพืชสกุลส้มเนี่ยมีถิ่นกำเนิดมาจากไหนนะคะเชิญอาจารย์เลยค่ะ
ค่ะสำหรับไม้ผลในพืชตระกูลส้มนี้นะคะจะมีความหมายถ้าพูดถึงเนี่ยก็จะครอบคลุมพืชตระกูลส้มต่างๆมากมายก็คือจะอยู่ในจีนัสซิตัสนะคะแล้วก็สำหรับพืชที่มีในประเทศไทยที่เราอาจจะไม่ได้รับประทานแต่ว่าเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลส้มเช่นกันก็อย่างเช่นต้นแก้วนะคะมะไฟจีนมะนาวเทศนะคะหรือมะนาวผีมะขวิดมะตูมอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มนี้หมดอ่ะนะคะมะสังนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มfamily เดียวกันกับตระกูลส้มนี้นะคะก็คือเป็น family rutaceae นะคะพืชตระกูลส้มเนี่ยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเอเชียอาคเนย์นะคะไปจนถึงทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียและประเทศพม่านะคะหรือจะอยู่ในเขตติดต่อระหว่างพื้นที่ของประเทศจีนตอนใต้อินเดียแล้วก็ในคาบสมุทรมาลายูนะคะซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะเนื่องจากเราพบว่ามันมีไม้ป่าหลายชนิดนะคะที่มีลักษณะใกล้เคียงและอยู่ในตระกูลเดียวกับส้มนะคะจากถิ่นกำเนิดเดิมเนี่ยส้มมีการแพร่กระจายของไปยังบริเวณหรือส่วนอื่นๆที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตนะคะจะพบในประวัติศาสตร์ของจีนนะคะระหว่างปีพุทธศักราช2197ถึง2205นะคะซึ่งเป็นรัชสมัยของจักรพรรดิที่ชื่อทายูนะคะมีการส่งส้มแมนดารินแล้วก็ส้มแล้วก็ส้มห่อผ้าไหมมาเป็นเครื่องราชบรรณาการนะคะแล้วก็จากการกระจายพันธุ์ของส้มไปสู่ส่วนภูมิภาคอื่นๆนะคะก็จะปรากฏในหลักฐานนะคะในของนายพลอเล็กซานเดอร์นะคะได้นำเอาส้มซิตรอนนะคะจากประเทศที่ไปลบชนะก็คือจากประเทศอิหร่านนะคะไปปลูกในยุโรปนะคะต่อมาได้แพร่กระจายปลูกไปยังประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะก็จะมีกล่าวในเรื่องของช่วงศตวรรษที่16ถึง17นะคะโคลัมบัสก็ได้นำส้มไปปลูกที่ชายฝั่งอเมริกาใต้แอฟริกาและออสเตรเลียนะคะต่อมาก็มีการปลูกส้มชนิดอื่นๆนะคะได้แก่ซาวออร์เรนจ์ลามสวีทออร์เรนจ์และแมนดารินนะคะซึ่งเข้าใจได้ว่ามีการนำเข้ามาในช่วงของสงครามครูเสดนะคะแล้วมีการปลูกแพร่หลายไปยังประเทศอิตาลีสเปนโปรตุเกสแล้วก็แอฟริกาตอนเหนือนะคะโดยนักเดินทางและมิชชันนารีนะคะทำให้ส้มเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในรูปของเครื่องดื่มแก้กระหายนะคะซึ่งปรากฏหลักฐานว่าทหารในกองทัพเรืออังกฤษเนี่ยก็ได้ดื่มน้ำมะนาวทุกวันนะคะแล้วก็ในปีคริสตศักราช1943เนี่ยได้มีการรวบรวมเมล็ดของออเรนจ์และเลมอนแล้วก็ซิตรอนนะคะจากหมู่เกาะคานารีไปปลูกที่เมืองฮิปานิโอลานะคะต่อมาได้แพร่กระจายพันธุ์ไปยังแถบทะเลแคริบเบียนนะคะแล้วก็ส่วนอื่นๆของทวีปยุโรปนะคะสำหรับการแพร่กระจายพันธุ์ส้มเนี่ยจะเข้าไปปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกโดยพวกมิชชันนารีนะคะโดยปลูกที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเมืองซานดิเอโกนะคะทางตอนใต้นะคะแล้วก็มีการปลูกส้มเนี่ยเป็นการค้าขึ้นครั้งแรกในปีคริสตศักราช1841นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีไม้ป่าอีกหลายชนิดนะคะที่ว่าเป็นพืชตระกูลส้มที่พบในประเทศไทยนะคะซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับส้มที่ปรากฏในเอกสารรายงานของมองซิเออร์เดลารูแบร์นะคะโดยได้กล่าวถึงพืชหลายชนิดนะคะรวมถึงส้มโอส้มแก้วแล้วก็มะกรูดที่เราปลูกกันทั่วไปอยู่แล้วนะคะสำหรับส้มเปลือกร่อนเนี่ยคาดว่านะคะว่าจะได้มาจากการนำพันธุ์เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเมื่อประมาณ100ปีที่ผ่านมานะคะโดยชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยนะคะเป็นผู้นำเข้ามาปลูกและขยายพันธุ์ในภาคกลางของประเทศไทยและต่อมามีการพัฒนาคัดเลือกสายพันธุ์นะคะจนได้เป็นส้มเขียวหวานในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ส้มเขียวหวานเนี่ยเนื่องจากว่าเพราะเมื่อผลส้มสุกแล้วก็แก่จัดแล้วเนี่ยส่วนเปลือกยังคงมีสีเขียวนะคะทำไมถึงเป็นส้มเขียวหวานนะคะก็คือว่าเมื่อสุกแล้วเนี่ยเปลือกของเขายังเป็นสีเขียวอยู่นะคะก็เลยแล้วก็มีรสหวานเขาก็เลยใช้ชื่อว่าส้มเขียวหวานนะคะค่ะนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆของการ นำเข้ามาหรือว่าถิ่นกำเนิดต่างๆของเรื่องของส้มมานะคะ
ค่ะก็จะเห็นว่ามีการกระจายพันธุ์ไปเกือบทั่วโลกเลยนะคะตั้งแต่ทางยุโรปแล้วก็เอเชียสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาน
ะคะรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะคะซึ่งจากการกระจายตัวนี้นะคะแต่ส้มเนี่ยก็มีสภาพที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอยู่นะคะสำหรับสภาพภูมิอากาศหรือว่าพื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกส้มเนี่ยนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ถือว่าเป็นตัวกำหนดอันดับแรกเลยก็คือว่าเป็นอุณหภูมินะคะอันนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตปริมาณและก็คุณภาพของผลผลิตส้มด้วยนะคะสำหรับแหล่งปลูกส้มใหญ่ๆเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะอยู่ในเขตกึ่งร้อนนะคะโดยเฉพาะพวกออเรนจ์นะคะแล้วก็เลมอนนะคะซึ่งเนื่องจากอุณหภูมิเนี่ยนะคะก็จะเป็นปัจจัยในการบังคับในการเกิดตาดอกของส้มนะคะทั้งสองชนิดนะคะสำหรับส้มแมนดารินหรือว่าส้มแทนเจอรีนเนี่ยนะคะก็จะสามารถปลูกได้ดีในพื้นที่เขตร้อนแล้วก็เขตกึ่งร้อนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีส้มอีกหลายชนิดนะคะที่ปลูกได้ดีในอากาศเขตร้อนอย่างเช่นเกรฟฟรุตนะคะไลน์นะคะส้มโอส่วนส้มที่ปลูกได้ในเขตร้อนเนี่ยนะคะมักจะออกดอกแล้วก็ติดผลตลอดปีนะคะผลก็จะแก่แล้วก็เก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าส้มที่ปลูกในเขตอากาศที่เป็นสภาพกึ่งร้อนนะคะแต่ว่าถ้าคุณภาพโดยทั่วไปเนี่ยก็จะต่ำกว่ารวมถึงการพัฒนาของสีเปลือกด้วยนะคะก็จะมีเมื่อเวลาศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของผลส้มซึ่งปลูกในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็ที่เมืองโคลัมเบียนะคะก็สามารถสรุปได้ว่าส้มที่ปลูกในเขตร้อนเนี่ยจะมีขนาดผลใหญ่กว่านะคะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์น้ำส้มสูงกว่าแต่ว่าสีเปลือกของส้มที่ปลูกในเขตร้อนเนี่ยจะมีสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์กรดค่อนข้างต่ำถ้าเกิดว่าปล่อยไว้บนต้นโดยที่ยังไม่เก็บเกี่ยวเนี่ยนะคะคุณภาพของผลผลิตเนี่ยก็จะลดลงเร็วนะคะแล้วก็ลดลงเร็วนะคะในสภาพที่มีอากาศเขตร้อนนะคะสำหรับภูมิอากาศที่เป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตแล้วก็การพัฒนาของส้มในเขตหนาวเนี่ยนะคะก็จะมีอุณหภูมิสูงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15องศาเซลเซียสนะคะในฤดูหนาวนะคะจะเป็นท้องถิ่นที่ปลูกส้มได้ที่มีคุณภาพดีนะคะนอกจากนี้นะคะคุณภาพของส้มก็ยังขึ้นอยู่กับระดับความสูงของพื้นที่ปลูกด้วยนะคะอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการปลูกส้มคุณภาพดีเนี่ยจะอยู่ระหว่าง 25-30 องศาเซลเซียสนะคะถ้าเกิดอุณหภูมิสูงมากๆเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเวลากลางคืนเนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อต้นส้มโดยจะทำให้ต้นส้มเนี่ยมีอัตราการหายใจแล้วก็อัตราการคายน้ำสูงนะคะสีเปลือกผิวของส้มเนี่ยเมื่อสุกจะไม่เปลี่ยนสีก็จะยังมีคงมีสีเขียวอยู่นะคะนอกจากนี้นะคะผลส้มที่ได้รับอุณหภูมิสูงมากๆเนี่ยก็จะเกิดอาการสุกแดดหรือว่าแดดเผาหรือที่เราเรียกว่าเกรียมแดดนะคะแล้วก็จากการทดลองเนี่ยนะคะอิทธิพลของอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะมีผลต่อการออกดอกของส้มนะคะก็จะพบว่าทางตอนใต้ของอิหร่านเนี่ยนะคะส้มเนี่ยจะออกดอกแล้วก็ติดผลเฉพาะตรงบริเวณกลางของลำต้นที่มีส่วนของใบส้มปกปิดอยู่เท่านั้นนะคะสำหรับปริมาณน้ำฝนนะคะแล้วก็การกระจายตัวของน้ำฝนเนี่ยนะคะส้มเนี่ยเราการปลูกส้มเนี่ยเราจะต้องสังเกตการกระจายตัวการกระจายของน้ำฝนระหว่างปีด้วยนะคะซึ่งในเดือนที่ฝนตกชุกเนี่ยจะมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงกว่าปริมาณการระเหยของน้ำนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนที่แห้งเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ต้นส้มเนี่ยเกิดแล้วก็พัฒนาตาดอกนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยส้มจะต้องใช้เวลานานประมาณ3เดือนนะคะหากไม่มีฝนแล้วก็แล้งจัดเนี่ยก็ควรจะให้น้ำชลประทานเข้าช่วยนะคะเพื่อไม่ให้ต้นส้มเนี่ยเหี่ยวแล้วก็ตายนะคะแม้ว่าความชื้นเนี่ยจะมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของส้มนะคะแต่ว่าถ้าความชื้นมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดโรคระบาดกับส้มได้แล้วก็สร้างความเสียหายทำให้ส้มเนี่ยไม่สามารถให้ผลผลิตได้นะคะปัจจัยสำคัญอย่างนึงนะคะที่เกี่ยวข้องกับการปลูกส้มนะคะก็คือดินนั่นเองนะคะเพราะว่าดินเนี่ยจะสามารถทำให้ส้มเนี่ยสามารถตั้งตัวอยู่ได้นะคะส้มเนี่ยจะสามารถเจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิดเลยนะคะตั้งแต่ดินที่เป็นดินทรายหยาบไปจนถึงดินเหนียวนะคะ แล้วก็ข้อสำคัญเนี่ยไม่ควรให้มีน้ำขังแฉะนะคะนอกนั้นเนี่ยเราจะสามารถปลูกได้นะคะแต่ว่าในบางพื้นที่ของประเทศไทยนะคะหรือแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะคะก็จะมีสภาพพื้นดินเนี่ยค่อนข้างแฉะแต่ว่าเราก็ยังสามารถปลูกส้มแมนดารินแล้วก็ส้มโอได้ดีนะคะเนื่องจากส้มเหล่านี้นะคะจะมีระบบรากตื้นนะคะทำให้สามารถปลูกขึ้นได้ในดินที่มีระดับน้ำใต้ดินสูงได้นะคะสำหรับดินที่เหมาะในการปลูกส้มเนี่ยนะคะก็ควรจะเป็นดินที่มีลักษณะหน้าดินลึกพอสมควรนะคะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ของดินดีนะคะไม่มีเกลือหรือว่าแร่ธาตุที่เป็นอันตรายต่อต้นส้มต้นพืช นะคะส้มบางชนิดเนี่ยจะมีความทนต่อดินที่มีปริมาณเกลือแล้วก็คอลีนในระดับสูงนะคะตัวอย่างการปลูกส้มในดินทรายที่ประเทศอิสราเอลนะคะก็จะเป็นดินทรายที่มีคอลีนสูงถึง 1,200 ถึง 1,400 ppm นะคะหรือว่าส่วนในล้านส่วนนะคะก็อันนี้ก็ยังไม่ส่งผลต่อการให้ผลผลิตของส้มนะคะแต่ว่าส้มในกลุ่มสวิตออเรนจ์เนี่ยนะคะมักจะไวต่อพวกเกลืออย่างเช่นโซเดียมนะคะโซเดียมคลอไรด์นะคะโซเดียมซัลเฟตอันนี้ก็ทำให้ไม่สามารถปลูกส้มชนิดนี้เนี่ยนะคะในพื้นที่ที่มีคอลีนหรือว่ามีเกลือสูงนะคะส่วนในเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างของดินที่เหมาะสมในการปลูกส้มเนี่ยนะคะก็ควรอยู่ในช่วง 5-6 นะคะดินที่มีความเป็นกรดมากเกินไปเนี่ยนะคะก็จะทำให้รากของต้นส้มเนี่ยไม่เจริญเติบโตนะคะต้นส้มมักมีการเจริญเติบโตที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าอาจจะแคะแกนได้นะคะและดินที่เป็นกรดเนี่ยก็จะทำให้เกิดการสูญเสียธาตุอาหารที่จะเป็นประโยชน์ต่อต้นส้มได้นะคะสำหรับในดินที่เป็นกรดสูงกว่า6เนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดการยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กแล้วก็สังกะสีนะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้ต้นส้มเนี่ยแสดงอาการขาดธาตุทั้ง2ชนิดนี้ได้นะคะการแก้ไขก็คือก็ควรจะการแก้ไขเนี่ยก็ควรจะเติมปูนขาวนะคะแล้วก็ให้ธาตุแมกนีเซียมแก่ต้นส้มด้วยนะคะก็จะทำให้ต้นส้มเนี่ยได้รับประโยชน์จากธาตุอาหารได้มากขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังนะคะว่าไม่ควรเติมปูนขาวลงไปในดินในปริมาณมากเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายของรากต้นส้มได้นะคะก็เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนค่ะ
We'll be right back. ็นเพียงคนเดียวที่เฝ้ารอตั้งแต่ที่มีเธอนับแต่วันแรกที่ได้เจอชีวิตก็เปลี่ยนไปต่อจากวันนี้ก็ไม่คิดจะเปลี่ยนใจแค่เพียงเราสองคนก็เสียสันได้เพราะทุกๆครั้งที่ไม่มีเธอข้างกายเธอรู้บ้างไหมหัวใจของคนอย่างฉันนั้นแทบจะวายขอบคุณทุกๆสิ่งที่ทำให้เราได้พบกันและขอสัญญาต่อจากวันนี้จะรักเธอไปทุกชั่วัน
ปลูกส้มในประเทศไทยนะคะก็อีกปัจจัยอีกอย่างนึงที่จะมีผลต่อการปลูกส้มในประเทศไทยนั่นก็คือลมนะคะแต่ว่าในประเทศไทยนั้นก็จะไม่เกิดปัญหามากนักนะคะยกเว้นว่าส่วนใหญ่ในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยนะคะจะมีลมแล้วก็ฝนค่อนข้างแรงเนี่ยแล้วก็ในช่วงต้นฤดูฝนเนี่ยนะคะก็จะมีลมพัดแรงนะคะก็อาจจะทำให้ต้นส้มเนี่ยโยกคลอนหรือว่าล้มได้นะคะแต่ว่าสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีลมพายุหรือว่าเฮอริเคนเนี่ยนะคะซึ่งเป็นลมใต้ฝุ่นแล้วก็เป็นลมร้อนและแห้งนะคะจากทะเลทรายทางตอนใต้นะคะถ้าเกิดว่าปีไหนเนี่ยที่มีลมพัดผ่านเข้ามาเร็วแล้วก็แรงมากเนี่ยนะคะเข้ามาในพื้นที่ปลูกส้มแล้วก็ตรงกับระยะที่ส้มติดผลเนี่ยนะคะก็จะทำให้ผลส้มเนี่ยร่วงถึงร้อยละ60-100เลยนะคะก็อาจจะร่วงหมดแล้วเผลอๆก็อาจจะถอนรากถอนโคนส้มออกมาด้วยนะคะสำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะก็จะเรียกการร่วงของผลส้มในระยะนี้ว่าจุนดรอปนะคะซึ่งสามารถป้องกันการร่วงของของผลส้มในช่วงนี้ได้บ้างนะคะโดยการที่เราเนี่ยให้น้ำแก่ต้นส้มนะคะสำหรับต้นส้มเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากนะคะในบางช่วงระยะของการเจริญเติบโตนะคะอย่างเช่นในระยะเริ่มผลิยอดอ่อนนะคะก่อนดอกบานแล้วก็ระยะผลอ่อนนะคะซึ่งต้นส้มเนี่ยต้องการน้ำเพียงเล็กน้อยในบางช่วงนะคะอย่างเช่นในระยะก่อนเก็บเกี่ยวผลิตผลนะคะแล้วก็ถ้าให้น้ำมากเกินไปเนี่ยจะทำให้ส้มเนี่ยมีรสชาติไม่ดีคุณภาพต่ำนะคะสำหรับการปลูกสภาพการปลูกส้มในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องฤดูฝนเนี่ยนะคะเราจะไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำที่ให้กับต้นส้มได้นะคะบางครั้งเนี่ยก็อาจเกิดสภาพน้ำท่วมแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายกับต้นส้มได้ด้วยนะคะสำหรับรากของต้นส้มเนี่ยนะคะจะสามารถทนอยู่ในดินที่มีน้ำแช่ขังได้ตลอดเวลาเนี่ยเพียง36ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแล้วก็ความเสียหายเนื่องจากพายุน้ำท่วมสวนส้มอย่างรุนแรงที่เกิดครั้งหนึ่งนะคะในประเทศไทยก็ในช่วงที่เกิดพายุอีล่านะคะอันนี้ก็ทำให้เกิดน้ำท่วมสวนส้มในเขตชลประทานรังสิตนะคะอันนี้ก็ทำให้ต้นส้มเนี่ยถูกน้ำท่วมตายนับหมื่นไร่เลยนะคะสำหรับคุณภาพของน้ำที่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะต่อการปลูกส้มด้วยเช่นกันนะคะทั้งต่อการเจริญเติบโตของต้นส้มนะคะแล้วก็การติดผลด้วยนะคะน้ำที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำนะคะแล้วก็มีการปนเปื้อนของสารเคมีต่างๆสูงเช่นแล้วก็มีค่า EC หรือค่าความเค็มของน้ำเนี่ยนะคะสูงเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อต้นส้มนะคะโดยเฉพาะในระยะที่ส้มเนี่ยมีการผลิตยอดอ่อนนะคะระยะการออกดอกระยะที่ติดผลอ่อนเนี่ยนะคะก็จะถือว่าความเป็นกฎของเป็นด่างของน้ำเนี่ยมีความสำคัญมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอันนี้จะมีผลต่อการดูดธาตุอาหารแล้วก็ดูดน้ำของต้นส้มได้นะคะสำหรับน้ำที่มีความเหมาะสมในการใช้ในสวนส้มก็คือมีค่าความเป็นกฎเป็นด่าง อยู่ระหว่าง 5.5-6.5 นะคะสำหรับพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกส้มนะคะก็พื้นที่แล้วก็สภาพภูมิอากาศของแหล่งปลูกส้มที่สามารถผลิตส้มได้มีคุณภาพสูงที่สุดนะคะแล้วก็ต้นทุนการผลิตต่ำเนี่ยนะคะก็คือในเขต ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะซึ่งมีสภาพภูมิอากาศร้อนแล้วก็แห้งในฤดูร้อนนะคะส่วนอุณหภูมิจะเย็นได้เนี่ยแต่ว่าจะต้องไม่ถึง0องศาเซลเซียสในฤดูหนาวหรือว่าฤดูใบไม้ผลินะคะแล้วก็จะมีปริมาณน้ำฝนเล็กน้อยนะคะความชื้นในอากาศต่ำสภาพแวดล้อมแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดการทำลายของโรคและก็แมลงศัตรูได้น้อยนะคะก็สำหรับประเทศในที่มีลักษณะภูมิประเทศพื้นที่แบบนี้นะคะก็อย่างเช่นประเทศสเปนนะคะฝรั่งเศสอิตาลีอิสราเอลนะคะโมร็อกโกสหรัฐอเมริกานะคะแอฟริกาใต้ออสเตรเลียตอนใต้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกส้มที่จะให้ส้มที่มีคุณภาพดีแล้วก็ต้นทุนการผลิตต่ำนะคะสำหรับภูมิอากาศในประเทศไทยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับแหล่งปลูกที่ได้กล่าวมาเมื่อกี้นะคะก็คือพื้นที่ของบางจังหวัดในภาคเหนือแล้วก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนอกจากสภาพภูมิอากาศดินน้ำที่เหมาะสมแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือพื้นที่ปลูกเนี่ยควรจะห่างไกลจากแหล่งปลูกส้มที่สะสมโรคนะคะราคาที่ดินไม่แพงอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการเลือกพื้นที่ปลูกนะคะแล้วก็หาแรงงานได้ง่ายนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากแหล่งจากตลาดหรือว่าสะดวกในการขนส่งผลผลิตไปยังตลาดนะคะแล้วก็ในภาพรวมแล้วเนี่ยควรจะพิจารณาถึงแหล่งหรือว่าพื้นที่ที่มีข้อด้อยน้อยที่สุดนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีการปลูกส้มมาแล้วแล้วก็มีการระบาดของโรคที่รุนแรงเนี่ยเราไม่ควรจะเลือกเป็นพื้นที่ในการปลูกส้มนะคะเพราะว่าก็จะทำให้มีโรคแล้วก็แมลงศัตรูของส้มเนี่ยสะสมอยู่นะคะแล้วก็เนื่องจากพืชส้มเนี่ยนะคะเป็นพืชที่มีความต้องการน้ำค่อนข้างมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ทนต่อสภาพน้ำท่วมขังนะคะก็ต้องการดินที่มีความอุดมสมบูรณ์หรือว่ามีอินทรีย์วัตถุสูงนะคะแล้วก็ไม่ทนต่อสภาพที่เป็นกรดเป็นด่างสูงรวมทั้งดินด่างหรือดินเค็มนะคะดังนั้นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกส้มเนี่ยเราควรจะเลือกพื้นที่ที่มีสภาพดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายนะคะมีหน้าดินค่อนข้างลึกนะคะแล้วก็มีสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินเนี่ยอยู่ประมาณ6ถึง 6.5 นะคะแม้ว่าสภาพโดยทั่วไปของดินร่วนหรือว่าดินปนทรายเนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำกว่าดินร่วนเหนียวหรือว่าดินเหนียวนะคะแต่ว่ามันจะมีความสามารถในการจัดการได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับการจัดการสภาพดินที่เป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียวนะคะซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดินมากเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีแล้วก็น้ำไม่ท่วมขังนะคะนอกจากสภาพความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แล้วนะคะความพร้อมของแหล่งน้ำแล้วก็คุณภาพของน้ำที่เหมาะสมของสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างนึงที่เราจะต้องพิจารณาด้วยนะคะดังนั้นเมื่อเราพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆแล้วเนี่ยอาจจะสรุปได้ว่าพื้นที่ที่มีความเหมาะสมหรือว่ามีศักยภาพในการปลูกส้มเนี่ยควรจะอยู่ในเขตภาคกลางภาคเหนือแล้วก็ในบางพื้นที่ของภาคใต้นะคะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นนะคะแม้ว่าสภาพดินในหลายพื้นที่อาจจะมีความเหมาะสมต่อการปลูกส้มแต่ว่าความพร้อมในเรื่องของแหล่งน้ำคุณภาพน้ำที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้การปลูกส้มเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จได้แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยนะคะพื้นที่ในประเทศไทยที่มีความเหมาะสมของภูมิประเทศภูมิอากาศแล้วก็ปัจจัยเสริมด้านอื่นๆต่อการปลูกส้มเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดต่างๆรวม33จังหวัดนะคะก็จะมีเชียงรายเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่น่านสุโขทัยนะคะชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานะคะปทุมธานีอ่างทองกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครราชบุรีสุพรรณบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานะคะชลบุรีระยองตราดจันทบุรีชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีนะคะนราธิวาสและยะลาจะเห็นว่ามีพื้นที่หลายจังหวัดด้วยกันนะคะที่สามารถปลูกส้มได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศนิเวศวิทยาที่เหมาะสมต่อการปลูกส้มนะคะเดี๋ยวอาจารย์ปริชาจะแนะนำให้เรารู้จักว่าส้มเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะคะ
ค่ะสำหรับในเรื่องของลักษณะของส้มหรือทางพฤกษศาสตร์นะคะในพืชตระกูลส้มเนี่ยจะเห็นว่าในพืชตระกูลส้มหรือว่าในพืชต่างๆเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบต่างๆหรือองค์ประกอบในส่วนของต่างๆเนี่ยนะคะในส่วนของต้นเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของลำต้นกิ่งก้านใบก้านใบ หรือว่าอาจจะมีหนามมีดอกมีผลมีเมล็ดแล้วก็มีรากนะคะส่วนประกอบต่างๆของต้นพืชนะคะโดยหน้าที่หรือส่วนต่างๆเหล่านี้จะเป็นส่วนที่สามารถอธิบายในเรื่องของลักษณะหรือความแตกต่างของสายพันธุ์หรือชนิดของพืชหรือว่าความแตกต่างของชนิดของพันธุ์นั้นๆนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาหรือการปรับปรุงสายพันธุ์ของพืชตระกูลส้มนี้ได้นะคะเราก็มาดูในเรื่องส่วนแรกเลยนะคะก็คือในส่วนของรากแล้วก็ระบบรากนะคะรากเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญของลำต้นนะคะที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการหาอาหารและแร่ธาตุนะคะเพื่อให้นำไปใช้ในการสังเคราะห์แสงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของการช่วยพยุงลำต้นนะคะให้ต้นเนี่ยสามารถตั้งตรงได้และสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้นะคะรากของส้มส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ต่ำจากผิวดินประมาณ2ฟุตนะคะหรือประมาณ2ไม้บรรทัดนะคะการแพร่แผ่กระจายหรือของรากส้มเนี่ยแล้วก็การเจริญเติบโตของรากเนี่ยจะสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของทรงพุ่มนะคะที่อยู่ระดับเหนือดินนะคะเช่นนะคะส้มที่มีทรงต้นสูงชะลูดแสดงว่าส้มนั้นเนี่ยมีรากแก้วแทงดิ่งในแนวลึกแล้วก็มีรากแขนงเป็นจำนวนน้อยนะคะในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าต้นส้มเนี่ยมีทรงพุ่มแตกแผ่กว้างออกไปเนี่ยก็แสดงว่าต้นส้มนั้นเนี่ยมีรากแก้วอยู่ในบริเวณตื้นแต่ว่าจะมีรากแขนงเนี่ยจำนวนมากที่แผ่ออกไปนะคะปริมาณรากแล้วก็ความหนาแน่นของรากส้มเนี่ยจะแบ่งออกได้เป็น3ชั้นนะคะค่ะสำหรับชั้นที่1หรือที่ระดับจะอยู่ที่ระดับความลึกจากผิวดินลงไปเนี่ยไม่เกิน2ฟุตนะคะจะมีรากส้มค่อนข้างหนาแน่นนะคะประมาณร้อยละ60ถึง66นะคะของจำนวนรากส้มทั้งหมดนะคะส่วนที่2เนี่ยจะอยู่ที่ระดับความลึกจากผิวดินประมาณ2ถึง4ฟุตนะคะจะมีรากส้มอยู่ประมาณร้อยละ20นะคะแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยคือที่ระดับความลึกจากผิวดินประมาณ4ถึง6ฟุตนะคะจะมีรากส้มอยู่ประมาณร้อยละ14ถึง20นะคะส่วนที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของลำต้นนะคะส่วนของลำต้นส้มเนี่ยคือส่วนโคนต้นเหนือดินตรงขึ้นไปจนถึงยอดนะคะจากการเจริญเติบโตของลำต้นส้มเนี่ยแล้วก็ส่วนของขนาดทรงพุ่มเนี่ยจะขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็ความหนาแน่นของรากนะคะการพูดง่ายๆว่าส่วนต่างๆเนี่ยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะจากการบอกขนาดของลำต้นมักนิยมวัดขนาดของทรงพุ่มมากกว่าการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นนะคะส้มนะคะจัดเป็นไม้ยืนต้นหรือว่าเป็นไม้พุ่มขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางนะคะบางชนิดเนี่ยมีทรงพุ่มถึงขนาดใหญ่ได้เลยนะคะโดยมีความสูงประมาณ 4-8 เมตรนะคะแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดนะคะส่วนถ้าเป็นทรงพุ่มขนาดเล็กเนี่ยอย่างเช่นมะนาวมะกรูดส้มจี๊ดนะคะอันนี้ก็จะมีความสูงอยู่ประมาณ1ถึง 1.5 เมตรนะคะทรงพุ่มขนาดกลางนะคะอย่างเช่นพวกส้มเปลือกล่อนเลมอนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ3ถึง5เมตรนะคะแล้วก็ถ้าเป็นทรงพุ่มขนาดใหญ่เนี่ยอย่างเช่นส้มโอนะคะเกรปฟรุตอย่างเงี้ยนะคะก็มีความสูงอยู่ประมาณ10เมตรนะคะแล้วก็ทรงต้นก็จะมีลักษณะที่เป็นลักษณะของทรงต้นโปร่งนะคะมีการแตกกิ่งก้านแผ่เป็นพุ่มนะคะลักษณะของทรงพุ่มเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ 2-5 เมตรนะคะใบตาข้างดอกแล้วผลจะเกิดอยู่บนกิ่งบนหนามนะคะแล้วก็จะเกิดอยู่ข้างๆของตานะคะการเจริญเติบโตของเนื้อไม้ในต้นส้มเนี่ยจะพบว่ามีการเจริญเติบโตทั้งแบบprimary แล้วก็ secondary growth นะคะก็คือก็จะเหมือนกับว่าต้นไม้ก็เหมือนกับต้นไม้ทั่วๆไปนะคะโดยจะมีการดูวงปีนะคะแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยก็คือในส่วนของกิ่งนะคะกิ่งเนี่ยที่เพิ่งแตกออกมาใหม่เนี่ยซึ่งมีอายุน้อยจะมีสีเขียวนะคะ แล้วก็เป็นไม้เนื้ออ่อนนะคะส่วนกิ่งที่แตกยาวแล้วก็มีลักษณะเป็นสันนูนนะคะที่มองเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมักจะมักแตกภายในทรงพุ่มแล้วก็มีหนามนะคะเป็นกิ่งที่เรียกว่ากิ่งกระโดงนะคะซึ่งลักษณะนี้เนี่ยจะหายไปเมื่อกิ่งส้มเจริญเติบโตเต็มที่นะคะตานะคะซึ่งอยู่บนสันกิ่งของตาเนี่ยจะมีท่อน้ำท่อระเบียงอาหารนะคะแล้วก็ส่วนของใบตายอดหนามดอกและผลเนี่ยจะเกิดจากส่วนของลำต้นที่เจริญมาจากกิ่งนะคะในตายอดเนี่ยจะมีส่วนของใบเกล็ดนะคะหุ้มปิดอยู่หลายแผ่นนะคะโดยตาจะเกิดขึ้นทุกข้อใบนะคะตายอดประกอบด้วยเนื้อเยื่อเจริญและจุดกำเนิดใบแล้วก็มีตารองเกิดขึ้นที่มุมของใบเกล็ดด้วยนะคะทำให้ข้อใบเนี่ยมีจำนวนตามากกว่า1ใบนะคะค่ะพักกันสักครู่นะคะ
เคยมองอะไรก็ไม่สวยไม่งามเคยพยายามทำหัวใจให้มองเห็นเพียงแค่สิ่งดีๆทุกทีก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่เคยพบมุมมองที่สวยในใจจนในวันหนึ่งชีวิตฉันมีเธอจนในวันหนึ่งชีวิตฉันก็เจอพบความรู้สึกดีๆแค่มีเธออยู่ก็เพียงพอแล้วแววตาฉันเปลี่ยนเป็นคนละคนทุกอย่างวันนี้สวยดีกว่าวันไหนไม่ลบฉันไปความงามเปลี่ยนไปได้เพราะเธอชัดเจนอีกครั้งจากที่ฝันที่เคยพบตอบแทนอะไรที่เธอให้ฉันเจอด้วยหัวใจ
ยิงตา
คุณคอยห่วงใยคนที่พร้อมดูแลคนคอยมาค่าคนที่พร้อมที่ยืนข้างกายตลอดเวลาคิดว่าไม่อาจจะเจอกันแล้วแต่ชีวิตก็ยังได้มาพบเธอทุกอย่างวันนี้สวยดีกว่าวันไหนไม่ลบทิ้งไปความงามเปลี่ยนไปได้เพราะเธอชัดเจนอีกครั้งจากที่ฝันที่เคยพบตอบแทนอะไรที่เธอให้ฉันเจอด้วยหัวใจ
ลักษณะพฤกษศาสตร์อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของใบนะคะลักษณะใบส้มเนี่ยเป็นแบบใบเดี่ยวนะคะยกเว้นในกลุ่มของส้มสามใบแล้วก็รูปผสมของส้มสามใบนะคะสำหรับรูปทรงแล้วก็ขนาดของใบเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปนะคะตามแต่ละชนิดของส้มนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นส้มทันเจอรีนเนี่ยใบจะมีรูปร่างแบบ ที่เรียกว่าลักษณะเนี่ยค่อนข้างจะเรียวแหลมนะคะส่วนส้มโอแล้วก็ส้มโอแล้วก็มะนาวเนี่ยจะมีใบค่อนข้างกลมนะคะใบส้มเนี่ยจะแบ่งออกได้เป็น2 ส่วนนะคะก็คือส่วนที่เป็นแผ่นใบแล้วก็ก้านใบนะคะส่วนของก้านใบเนี่ยจะมีส่วนที่คล้ายกับแผ่นใบติดอยู่นะคะก็ที่เรียกว่าหูใบนะคะซึ่งขนาดของหูใบเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ตามแต่ชนิดของส้มเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นพวกลามหรือว่ามะนาวนะคะแล้วก็พวกเลมอนนะคะแล้วก็ส้มแทนเจอรีนแล้วก็สวิตออเรนจ์เนี่ยก็จะมีหูใบแคบแล้วก็เล็กมากนะคะส่วนถ้าเป็นของส้มโอแล้วก็เกรฟฟรุตเนี่ยจะมีขนาดของหูใบเนี่ยใหญ่นะคะแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของดอกนะคะส้มเนี่ยเป็นพืชที่เริ่มออกดอกเมื่อลำต้นผ่านความแห้งแล้งมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะหลังจากนั้นตาที่พักตัวเนี่ยก็จะแตกออกเป็นยอดอ่อนแล้วก็มีตาดอกเกิดขึ้นนะคะตาดอกของส้มเนี่ยมี2ชนิดนะคะก็คือตาดอกที่เกิดจากที่ยอดนะคะแล้วก็ตาดอกที่เกิดด้านข้างนะคะดอกส้มเนี่ยเกิดที่ปลายยอดเนี่ยเกิดปลายยอดยอดอ่อนหรือว่าที่มุมใบนะคะก็จะอาจเกิดเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นดอกช่อก็ได้นะคะดอกส้มเนี่ยเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะคะโดยจะมีดอกอยู่บนฐานรองดอกนะคะซึ่งเป็นส่วนของก้านดอกต่อนะคะส่วนประกอบของดอกเนี่ยก็จะประกอบด้วยกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียนะคะเป็นองค์ประกอบหลักของดอกนะคะเมื่อดอกส้มบานเนี่ยจะมีกลิ่นหอมมากนะคะแล้วก็สำหรับดอกที่เกิดด้านข้างเนี่ยมักจะเป็นดอกที่ไม่มีความไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็มักจะร่วงนะคะลงได้นะคะส่วนของส่วนสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของส่วนของผลนะคะผลส้มเนี่ยจัดเป็นพวกกลุ่มของเบอร์รี่นะคะจะมีส่วนที่เจริญและพัฒนามาจากรังไข่เกิดภายหลังจากการถ่ายละอองเกสรแล้วนะคะไม่ว่าจะถ่ายละอองโดยสรโดยการแมลงเป็นผู้ช่วยถ่ายเกสรหรือว่าด้วยลมนะคะผลส้มโดยทั่วไปเนี่ยจะมีกลีบผลอยู่จำนวนประมาณ10กลีบนะคะอาจมีจำนวนกลีบมากหรือน้อยกว่านี้นะคะคือก็ขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดนะคะผลส้มนะคะก็จะมีในส่วนของเปลือกส้มนะคะเปลือกผลนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ชั้นก็คือเปลือกผลชั้นนอกนะคะเปลือกผลชั้นกลางแล้วก็เปลือกผลชั้นในนะคะแล้วก็มีส่วนที่เรียกว่าผนังกั้นแล้วก็แกนผลนะคะผนังกลีบเป็นผนังบางๆนะคะแบ่งกั้นระหว่างช่องผลนะคะแต่ละกลีบผลเนี่ยประกอบด้วยผนัง2ชั้นของช่องผล2ช่องนะคะประกบกันนะคะส่วนแกนผลเนี่ยก็จะเป็นแกนกลางของผลที่เปลี่ยนแปลงมาจากแกนของดอกนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของถุงน้ำหวานหรือที่เรียกว่าจุ้ยแสกนะคะซึ่งเป็นส่วนของผลที่เจริญมาจากผนังเปลือกชั้นในนะคะบางครั้งเรียกว่าถุงน้ำหวานหรือว่ากุ้งนะคะทำหน้าที่เก็บสะสมน้ำตาลแล้วก็สารอาหารต่างๆนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของเมล็ดนะคะเมล็ดส้มเนี่ยก็เจริญและพัฒนามาจากไข่นะคะรูปร่างคล้ายหยดน้ำมีการจัดเรียงเป็น2แถวนะคะเกิดติดกับขอบผนังของภูรังไข่นะคะ ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนต่างๆของพฤกษศาสตร์หรือลักษณะของส้มนะคะ
ค่ะอาจารย์ก็สำหรับอันนี้คือเรารู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส้มไปบ้างแล้วนะคะทีนี้ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยรับประทานส้มในรูปแบบอะไรบ้างนะคะสำหรับเท่าที่เรารู้ๆกันอยู่เนี่ยนะคะก็เราจะมักจะรับประทานส้มเนี่ยในรูปของผลสดนะคะ น้ำผลไม้แล้วก็ผลไม้แปรรูปนะคะตลอดจนใช้เพื่อใช้ในการปรุงรสแล้วก็แต่งกลิ่นหรือว่าใช้ในการประกอบอาหารต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งส้มเนี่ยก็ถือว่าเป็นพืชที่มีความสำคัญแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยเนี่ยมาเป็นเวลายาวนานนะคะดังจะเห็นได้จากการที่คนไทยเนี่ยมักจะนิยมปลูกมะนาวมะกรูดเพื่อเก็บผลใช้ในการทำกับอาหารนะคะหรือว่าทำกับข้าวเนี่ยในครัวเรือนนะคะชนิดของส้มที่มีความสำคัญในทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยนะคะเราก็คือส้มเปลือกล่อนหรือว่าบางครั้งเราอาจจะเรียกว่าส้มเปลือกบางนะคะซึ่งก็จะถือว่าเป็นส้มในกลุ่มของส้มเขียวหวานก็ซึ่งจะรวมถึงส้มโชกุนแล้วก็ส้มสายน้ำผึ้งด้วยนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะคะก็มีพื้นที่เพาะปลูกส้มเนี่ยถึง 239,336 ไร่นะคะอันนี้เป็นพื้นที่ปลูกในปี2552นะคะโดยเฉพาะภาคเหนือนะคะก็เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกส้มมากที่สุดนะคะแล้วก็ในภาคเหนือเนี่ยนะคะก็จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีการปลูกส้มมากที่สุดด้วยนะคะโดยมีพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 72,352 ไร่นะคะรองลงมาก็คือจังหวัดกำแพงเพชรนะคะสุโขทัยนะคะเชียงรายซึ่งข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลปี2552นะคะแต่ว่าในปี2553เนี่ยนะคะก็พบว่าพื้นที่ที่มีการปลูกส้มทั่วประเทศเนี่ยนะคะมีการลดลงนะคะจาก 200,000 กว่าไร่เนี่ยเหลือเพียง 147,673 ไร่เท่านั้นนะคะแล้วก็การผลิตส้มเปลือกล่อนของไทยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศนะคะก็คิดเป็นร้อยละ98ของผลผลิตทั้งหมดนะคะส่วนผลผลิตที่ส่งออกไปขายยังต่างประเทศเนี่ยก็คิดเป็นเพียงร้อยละ 1.3 เท่านั้นนะคะของผลผลิตทั้งหมดที่สามารถผลิตได้นะคะโดยส่งออกในรูปของผลสดเนี่ยจำนวน 1,753,602 ตันนะคะก็มีมูลค่า 27,000 ไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะ 20,000 ล้าน 20,000 กว่าล้านเลยนะคะก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่สร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยได้มากไม่แพ้กับผลไม้ชนิดอื่นนะคะโดยมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญก็คืออินโดนีเซียนะคะมาเลเซียฮ่องกงเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะสำหรับในปี2550เนี่ยนะคะเมื่อเรามาดูมูลค่าการขายส้มของขายผลไม้นะคะของเกษตรกรไทยเนี่ยทั้งหมด13ชนิดก็จะประกอบไปด้วยมะม่วงทุเรียนนะคะสับปะรดส้มเขียวหวานลำไยลองกองเงาะมังคุดมะละกอส้มโอ้กล้วยไข่กล้วยหอมลิ้นจี่นะคะอันนี้ก็มีมูลค่ารวมถึง 83,648 ล้านบาทนะคะก็ผลไม้ที่มีมูลค่าการผลิตสูงสุดก็คือมะม่วงนะคะก็คิดเป็นร้อยละ 36.94 ของมูลค่าผลผลิตจากผลไม้ทั้งหมดนะคะรองลงมาก็จะเป็นทุเรียนสับปะรดแล้วก็ส้มเขียวหวานนะคะก็จะมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 14.47 นะคะ12.13 แล้วก็ 10.65 ตามลำดับเนี่ยนะคะก็จัดว่าส้มเนี่ยเป็นผลไม้ลำดับที่4จากผลไม้ทั้งหมด13ชนิดนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยที่เกษตรกรไทยเนี่ยสามารถขายได้นะคะก็แล้วก็ถือว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจด้วยนะคะ
ยังมีอีกชนิดไหมคะอาจารย์มีส้มโอด้วยไหมคะที่ติดอันดับ
อ๋อใช่ตอนนี้ส้มโอกำลังมาแรงใช่ไหมคะอาจารย
์
ที่ตอนนี้ประเทศจีนใช่ไหมคะ
ค่ะ
ที่ต้องการมากเพราะว่ารสชาติหวานอร่อยนะคะ
ค่ะ
สำหรับต้นทุนของการผลิตสินค้าเกษตรทุกชนิดของเกษตรกรเนี่ยเราถือว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจากปี2549นะคะเป็นต้นมาเนื่องจากปัจจัยการผลิตหลายๆอย่างนะคะทั้งปุ๋ยเคมีสารกำจัดศัตรูพืชค่าแรงนะคะรวมถึงค่าพลังงานค่าขนส่งอันนี้ก็จะสามารถสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบนะคะต่อการผลิตต้นทุนการผลิตของผลไม้ไทยหลายๆชนิดนะคะรวมถึงส้มด้วยนะคะสำหรับด้านเศรษฐกิจในการนำเข้าแล้วก็ส่งออกของส้มเปลือกล่อนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ในปี2552เนี่ยก็มีมูลค่าหลายร้อยล
ายร้อยล้านบาทนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมีการส่งออกส้มเปลือกร่อนแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นจำนวน100กว่าล้านบาทเชียวนะคะก็แต่ว่าในปีก็ซึ่งเป็นมูลค่าที่ลดลงจากปี2551นะคะถ้าเกิดว่าคิดว่าเป็นร้อยละแล้วเนี่ยก็ลดลงถึงร้อยละ58.78ของมูลค่าการส่งออกในปี2551นะคะแล้วก็ส้มที่มีการส่งออกมากที่สุดเนี่ยนะคะก็คือส้มเขียวหวานสดนะคะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นส้มเปลือกร่อนอื่นๆนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำส้มชนิดแช่แข็งนะคะซึ่งการส่งออกน้ำแล้วก็มีการส่งออกน้ำส้มชนิดอื่นๆด้วยก็คิดว่าเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาทนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยยังมีการส่งส้มเขียวหวานสดนะคะไปยังประเทศพม่าด้วยนะคะแล้วก็ประเทศจีนนะคะรวมถึงประเทศกัมพูชาฮ่องกงด้วยนะคะอินโดนีเซียด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีนอกจากนี้ก็ยังมีเวียดนามมาเลเซียนะคะแล้วก็ประเทศลาวรวมถึงเกาะมัลดีฟด้วยนะคะก็ถือว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นประเทศคู่ค้าในการให้เราเนี่ยส่งส้มไปขายยังต่างประเทศได้แล้วก็สร้างรายได้ให้กับประเทศนะคะสำหรับส้มชนิดอื่นๆหรือว่าที่เราหรือว่าส้มเปลือกร่อนอื่นๆที่เป็นผลสดนะคะที่มีการจำหน่ายไปต่างประเทศเนี่ยก็ยังมีเช่นเดียวกันเราก็จะส่งไปนอกจากประเทศที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็ยังมีประเทศจีนสิงคโปร์เยอรมันบูไนโมร็อกโกด้วยนะคะนอกจากการส่งออกในรูปแบบผลสดแล้วนะคะการส่งออกน้ำส้มสดชนิดแก้แช่แข็งของไทยก็มีการส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะคะสำหรับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะส่งออกไปที่ประเทศลาวนะคะก็ส่งจำนวนมากเลยนะคะก็คือ104.88ตันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคิดเป็นร้อยละ 30.77 ของผลผลิตทั้งหมดนะคะนอกจากลาวแล้วนะคะเราก็ยังส่งไปที่ประเทศอิตาลีนะคะเนเธอร์แลนด์นะคะตูนิเซียนะคะอินเดียกัมพูชานะคะเวียดนามนอกจากนี้ก็ยังมีประเทศญี่ปุ่นเยอรมันแคนาดาอังกฤษด้วยนะคะแต่ว่าประเทศญี่ปุ่นเยอรมันแคนาดาแล้วก็อังกฤษเนี่ยเราก็จะถือว่าส่งเป็นจำนวนน้อยนะคะสำหรับเรื่องการตลาดของส้มเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเราเนี่ยมีการส่งออกทั้งในรูปของผลสดแล้วก็น้ำส้มแช่แข็งนะคะ
ใช่ค่ะ
ถ้าเกิดว่าเรามีการพัฒนาในรูปแบบอื่นพอจะเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์
อาจจะเป็นผลไม้กระป๋องได้ไหมคะ
อาจจะใช่นะคะหรือไม่ก็เปลือกส้มเหมือนที่เราใช้ดมกันแต่อาจจะต้องเลือกเป็นประเทศในแถบเอเชียที่มีวัฒนธรรมคล้ายๆกับบ้านเรานะคะ
ใช่ค่ะ
ก็จะทำให้เป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยทางหนึ่งแล้วก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ก็
เพราะฉะนั้นสำหรับถ้าใครสนใจในเรื่องของการค้าหรือการปลูกส้มเพื่อการค้าเนี่ยนะคะขั้นแรกเลยใช่ไหมคะอาจารย์ต้องศึกษาสภาพพื้นที่
ใช่ค่ะ
ที่เหมาะสมก่อนนะคะแล้วจากนั้นเราก็มาดูว่าลักษณะการเจริญเติบโตของเขาเป็นยังไงเราก็ต้องศึกษาก่อนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เพื่อเราก็เลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมนะคะ
แล้วก็
มันที่สำคัญเลยคือเรื่องของตลาด
ใช่ไห
ม
คะเลือกพันธุ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงทำเลที่ตั้งของพื้นที่ที่เราจะใช้ปลูกส้มว่าใกล้ตลาดแล้วก็ขนส่งสะดวกด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เพื่อให้เราสามารถขนส่งผลผลิตของเราไปยังตลาดได้นะคะ
จะเห็นว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์กล่าวไปเรื่องของตลาดเนี่ยจะเห็นว่าตลาดยังมีอีกเยอะนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็แต่ก็ต้องอยู่ที่การดูแลผลผลิตนะคะให้ได้คุณภาพนะคะ
ค่ะแล้วก็ที่สำคัญในการเลือกพื้นที่หรือว่าการทำธุรกิจการปลูกส้มก็คือต้นทุนของเรานะคะ
ใช่ค่ะ
ว่าเรามีปริมาณความสามารถในการซื้อพื้นที่แล้วก็ความสามารถในการลงทุนในการผลิตส้มมากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับในเรื่องของส้มที่เราคุยกันในวันนี้นะคะก็ยังไม่หมดแค่นี้นะคะก็ยังมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับส้มนะคะ
ขั้นตอนการปลูกหรืออะไรอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะการขยายพันธุ์ที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะคะง
ั้
นเดี๋ยวเราเอาไว้คุยกันสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ